Eymundur minn með merarnar sínar, Guðný mín með börnin sínarnar mínar, kýrnar mínar, byttan mín og millan mín. Eldhúsið mitt, búrið mitt, baðstofan mín og loftið mitt, heiðin mín, lömbin mín, heimaflekk og mosa. Þessi vísa hafði verið gerð í hans orðastað því hann var mikið fyrir það gefin að segja mitt.
Já, hver var þessi maður? Veistu það?
Hann átti heima hér á Skjaldþingstöðum. Ekki manni hver svona var, en hann er afi Sigfúsar Halldórssonar tónskálds, það best ég veit.
Já. Svo það hínvísa, best að vera bóndakona.
Best að vera bóndakona, búa með manni í duglegum. Álit mitt það til svona, allt fullt af skýrtöllum. Sonurinn minn, sveinn verður marski stjúpiðinn. Helga mín, hér við liggja forlög þín.
Veistu nokkuð hvaða saga að baki þessu?
Ég veit það ekki. En öruglega það saga og það væri kannski hægt að finna hann annars staðar.
Já.